ሓበሬታ ኣብዛ ዓመት እዚ ካብ ካልኣይ ደረጃ ክሳብ ትዝላዕለ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ብዲፕሎማ ዲግሪ ማስተርስን ፒኤችዲን ዝተመረቕኩም እንኳ ሓገሰኩም እንዳበልና ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ኣለም ዋሽንግተን ዲሲ ንሰላሳ ሰነ 2013 ነዚ ኣጀሚሩ ብሰላምን ዘፈጸመኩም ንእግዚኣብሔር ሓቢርና ከነመስግን ተመረቕትን ስድራ ቤቶምን ንኽትርከቡ ብኽብሪ ንዕድም ኣብዚ ዝተዳለወ ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ንእትመፁ ተመረቕቲ ኩልኹም ኣቐዲምኩም ኣሽማትኩም ንኸተመዝግቡ ብትሕትና ንሓትት ዕለት 30 ሰነ 2013 ቦታ ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ኣለም ደጊምና ንተመረቕትን ወለድን እንኳዕ ሓጐሰኩም ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ኣለም ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን መበል 15 ዓመታዊ ጉባኤ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣባይ ጽንዑ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ እንተዘይጸንዐ ካብ ርእሱ ክፈሪ ከም ዘይክእል ንስኻትኩም ውን ኣባይ እንተዘይጸኒዕኩም ከምኡ ኢኹም ብዝብል ቴማ ካብ ሓሙስ 11 ሓምለ ክሳብ ሰንበት 14 ሓምለ 2013 ኣብ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ብርሃን ቅድስተ ስላሴ